for politikk. Hva dette programmet for deg? Har du en smule interesse for? Har du en smule interesse for? Smule interesse for politikk.
Du hører på Banal Politikk.
Hei sann, og velkommen til nok en prestisjetung episode av Banal Politikk. Vi nærmer oss for tiden slutten av mars, folkens, og noen få studenter har kanskje begynt å kjenne litt på eksamensangsten. Men fortvil ikke. Meg og mine to kompanjonger sitter i studio, blide og fornøyd, og er klar til å underholde. Vi er som vanlig meg, Ann-Kristin og Jørgen. Hei, Jørgen.
Hei, Ann-Kristin.
Og Markus.
Hallo igjen.
Hva skal vi preike om i dag?
Du, artig at du spør. FN har kommet med en ganske glad rapport denne uka her.
SV har hatt landsmøte, og det er jo selvfølgelig megasvært og mega interessant.
Gleder meg. Markus har mekka kanon.
Og Per Sandberg har fått en rolle som innvandringsminister i Norges drøyeste drama. Regjeringen. Og han har da holdt sin første monolog.
Det bare gleder seg til ukens episode.
Du hører på Banal Politikk.
Mellom bakka og berg ut med havet, der har FN funnet ut at alle burde bo. FN kom denne uka med en glad nyhet. Norge er kåret til verdens lykkeligste land. Hva er det som gjør nordmenn så lykkelige?
Ut mot havet!
Hva er det som gjør oss lykkelig da? Hvorfor er vi så glad? Så sitter vi her og smiler.
Hva er det som gjør meg lykkelig? Det er jo rus, penger, mat. Det er jo den slags, og det er det jo stor
tilgang. Alt det har vi i Norge.
Gunstig lån fra statens lånekasse. Hyppig tilgang på øl og bofasiliteter. En fløybane som er i full operational. Jeg vet ikke.
Vakre damer.
Vakre djoms. Ja. Blant annet Haja Tajik. Jeg må ærlig innrømme at velferdsstaten gjør meg særdeles lykkelig på alle mulige måter. I alle mulige instanser så er jeg fornøyd med Norges velferdsstat. Det koster litt mye penger akkurat nå, men som en heftig prokrastinerer så tør jeg påstå at det er ikke mitt problem akkurat nå. Så velferdsstat,
men,
kudos.
Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket. Vi går rundt og skyter ulv og hater på innvandrere og hater alt.
Ja,
men så er vi de lykkeligste.
I Norge finnes både Allsang på grensen og Kjendisfarmen. Vi burde jo være miserable, men tydeligvis så er ikke dette noe problem i det hele tatt. Det setter jo ting litt i perspektiv. Mm. At vi går rundt og sutrer og maser og er jævla grinete hele tiden, men egentlig så går det veldig bra.
Ja, det er jo det. Veldig mye liksom sånn snakk om flinkpikesyndrom og
generasjon prestasjon og
masse depresjon og angst og
psykiske problemer ut av helvete og det hele tatt. Alle ruser seg, alle tar dop, alle tar overdose.
Men jeg lurer på hvordan denne statistikken, om den fanger opp de som ikke fikser ting. Fordi at i et sammenligning med liksom verden, så vil du anta at Norge, ja, helt desidert har den jevneste beste.
Kriteriene var omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett. Er de kriteriene som jeg har lagt til grunn. Så generøsitet er kanskje kanskje vi ikke scoret kjempehøyt på generøsitet.
Ja, er vi generøse?
Ja, jeg tror ikke vi det da.
Vi gir jo 1% i BNP til.
Ja, det er jo veldig generøst.
Ja.
Altså, egentlig. Og
det må det vi jo nesten.
Altså, hallo. Og så skal vi ikke glemme at vi hjelper masse flyktninger, om en kanskje ikke her, så i hvert fall i nærområdene. Og det hjelper det jo.
Nei, jeg er ikke overrasket over at vi er verdens lykkeligste.
Nei, men hvis vi kikker litt nedover på lista, så er det jo interessant. Det er jo den kjente gamle sangen, de tre første plassene selvfølgelig. Det er Norge, Danmark, Island. Det er jo The Scandinavian Amazing Dream. Og så er vi rett på Sveits, landet med direkte demokrati, der islam er forbudt og heroin er gratis. Jeg skjønner jo at de er fornøyde med tilværelsen i Sveits. Men litt sånn halvveis mal på. Altså er det en del europeiske og ellers ganske vestlige land. Men så plutselig på 12. plass Costa Rica på 12. plass. Før land som USA, før land som Tyskland og før land som Storbritannia, så er Costa Rica.
Men du har jo også, jeg tok med det, var litt sånn mafia.
Ja, men du har jo også sånn, du har Israel på 11. plass.
Ja.
De er jo per def i krig.
Ja, men
hvordan er stillingen i Palestina?
Ja, nei, si det. Nei, jeg vet ikke om de er jo teknisk sett ikke en stat ifølge FN, så det er
kanskje
sikkert derfor
Israel ligger såpass
langt. Ja, det er sikkert derfor. Ja, Israel er jo, det er jo, må jeg innrømme, det er jo en krig de vinner. Det er jo ingenting som gjør deg så happy som å vinne en krig. Det har vi jo utallige beviser for. Mens nederst,
de leder på en måte sånn 8-0 i en kamp. De vet de kommer til å vinne 10-0, og nå bare kjæler de med ballen. Ja.
Nå bare bytter de inn han karen alle på laget er glad i, men som suger i fotball, så han skal få ta en straffe når de får den. Nederst på lista så finner vi Tanzania, Burundi og den sentralafrikanske republikk. Det var vel kanskje forventet at der de ikke har mat akkurat nå, så er de ikke sånn spesielt lykkelige.
Ja.
Ja. Men vi har det bra i Norge, eller?
Ja. Men hva med, ja, vi var jo litt inne på det, hva med alle depresjon og er det ikke noe som gjør oss ulykkelige fordi vi har så godt apparat til å takle det?
Ja, jeg tror det. Jeg tror, altså, helt ærlig, denne psykisk problemer-debatten, at alle har så jævla...
Det har vært så masse, unnskyld, masse om det i det siste.
Ja, ja, klart. Men jeg tror bare det er positivt, for det betyr at det skjer noe. At, jeg tror ikke det er negativt at vi snakker om alle de psykiske problemene vi har.
Jeg tror jo, altså, helt klart, velstanden og liksom systemet vi har her i Norge, kombinert med liksom... Nå datter litt ut at vi har så mye velstand. Det gjør jo no at vi blir lykkeligere. Men den ulykkeligheten som finnes her, den er annerledes enn i andre land. Så derfor så blir det mye debatt om det, fordi at vi blir på en måte nødt til å finne våre egne begreper og termer for det, fordi at den ulykkeligheten vi kjenner på er annerledes.
Altså husk, de har jo ikke ringt folk og spurt halla, er du lykkelig? Det er jo ikke sånn de har foretatt denne undersøkelsen her. De har liksom sett på målbare statistikker. Sånn type styresett. Vi har et ganske ålreit demokrati, en god parlamentarisme som fungerer ganske bra. Vi har et utrolig bra helsesystem. Da bare antar de at hvis folk er friske, så er de lykkelige. Ikke sant? Korrupsjon i politikken, og det har vi jo ikke så veldig mye av. Litt sånn smykker her og der, men det må da være lov. Så det er jo ikke sånn at de har ringt folk og spurt, hei, hvordan har du det egentlig? Nei. De har jo definert lykke som er, går ting bra, sånn med alle sammen. Så det er jo ikke en veldig enkelt individsfokusert måling.
Nei.
Men jeg må jo si meg helt enig. Jeg er jo mye lykkeligere enn de jævla danske fanene. Så det skulle jo bare mangle at FN anerkjenner det.
Det lønner seg altså å bo i et land med penger i kassen.
Penger i kassen!
Heter Njål Ekkermann fra Venstre. Panelpolitikk.
SV har hatt landsmøte. Og ingen bryr seg egentlig. Vi kan meddele at de har funnet ut at de fortsatt ikke synes NATO er noe spa.
Spa.
Åh, det var første gang jeg sa det. Og at de også vil avkriminalisere. Gutta,
hva vil de avkriminalisere?
Livet generelt.
Rus og sånn. Narkotika og den slags.
Vi vet ikke, vi har ikke sett på landsmøtet, fordi ingen bryr seg.
Vi har bare lest overskriftene på nettavisene.
Stemmer det.
Men hva skjer egentlig i SV? Holder de fortsatt åpen butikk? Eller?
Altså, SV sliter jo, og det har de gjort lenge. Og det er ikke en brandfakkel å si at SV sliter. Nå, dette landsmøtet, av en eller annen merkelig grunn, så presenterte de fem punkter, fem ultimatumer, fem ufravikelige krav.
Oi, oi, oi.
Som måtte oppfylles dersom SV skulle gå inn i en regjering. Og det var liksom økning av barnetrygden, si nei til oljeboring i Lofoten, flere lærere, profittfri velferd, altså man skal ikke tjene penger på sånne eldresenter og sånn. Altså, ja. Det er det de har liksom sagt.
Men så de har egentlig bestemt seg for å ikke gå i regjering?
Det er akkurat det, og det er det sjuke. Det bestemte de i fjor. Dette er det. Dette har vi til og med lagd sang om. Dette er det den Adele-parodien vår handler om. Det var da SV i fjor, på landsmøtet i fjor, sa at nå er vi ferdige med det rød-grønne samarbeidet. Nå kommer ikke vi til å gå inn i en ny regjering. Så det å da et år etterpå komme med sånn fem punkter: hvis dette ikke skjer, så kommer vi til å nekte å gå i regjering.
Som om de andre partiene da skal tenke, Åja, men jo også da må vi ta dette til etterretning.
Vi trodde de bare tullet vi når de sa i fjor på landsmøtet sitt at de ikke skulle være med i regjering. Det er veldig, veldig merkelig greie. Det er en merkelig taktikk, og det viser bare at SV kaver så jævlig i gjørma. De har ikke peiling på hvordan de skal få tilbake kjernevelgerne sine. Miljøforkjemperne har forlatt dem for MDG, og grasrota i fagforeningen har forlatt dem for Rødt og Arbeiderpartiet. Det er ikke noe igjen av SV. Det er bare lærere som stemmer på SV. Det er ikke nok. De vil ha flere lærere i skolen, så de får en større stemmebase. Faen ass.
Jeg kom til å stemme på SV på grunn av det.
Men jeg lurer på hvorfor det har skjedd liksom. Kan det være at SV-velgerne har blitt for gamle? For er ikke det en sånn greie om at du skal være rød i din ungdom, og så hvis du ikke blir liksom blåere og blåere etter hvert, så er du dum.
Ja.
Sånn? Og så er det jo det er jo et faktum at de aller fleste SV-velgere, de har mastergrad, sant? Ja, ja. Og når de var ung, så stemte de på SV, og så ble de litt eldre og tok inn over seg virkeligheten.
Ja, ja.
Og da bare har de sluttet å stemme SV. Mens ungdommen i dag, faen, vi er jo så blå og konforme at det er jo helt sinnssykt.
Vi er så streite, vi. Herregud, vi er vanilje. Men jeg tror du har et poeng i at SV-basen har forsvunnet helt. Men SV som parti sitter jo også veldig fast i en sånn slags intern samfunnsklassekamp, ja, som egentlig ikke finnes lenger i det hele tatt. Det er et veldig godt eksempel på det, er når Tesla var en svær greie, og alle i Bærum kjøpte Tesla, fordi da kunne de kjøre i bussfeltet til byen. Det var ikke for å være miljøvennlig, selvfølgelig, men da kunne de slippe køen fra Asker inn til Oslo. Og SV, i stedet for å innse at alle miljøtiltak, uansett hvor mye det gavner eliten, er positivt, gikk ut og sa nei, vi vil ikke at staten skal finansiere luksus til de aller rikeste, og satt seg skikkelig på bakbeina, og jeg tror sørget for at MDG kom inn i byrådet i Oslo, bare på grunn av det. Så de sitter fast i denne fagforeningens klassekamp. Herre, stå opp mot makt! Det er ikke noe, altså det er ikke noe arbeiderklasse igjen i Norge. Det har bare blitt middelklassen.
Ja, men altså,
og den
mange,
arbeiderklassen
mange
som er der, er i hvert fall ikke interessert i SV-politikk.
Nei, ikke faen.
Men det er jo mange som sier, i hvert fall hjemme i Flore, så er det veldig mange som sier at SV er så jævla naive, og at det er liksom de som, at de ønsker en sånn utopi i verden. Ja, men jeg vil også si at det er ganske naivt å si at å kjempe mot klassesamfunn er ikke vits, fordi det har vi ikke.
Ja.
Det er bullshit.
De gjør det bare kanskje på feil måte, og det er jo litt det.
Ja, men gjør de det?
Ja, men de gjør ikke
sånn. Jeg føler Miljøpartiet gjør ting på feil måte.
Ja,
de har liksom gode ideer, men de fucker det til.
Jo, men jeg synes
at SV er liksom litt sånn.
Ja, jeg føler at de sliter litt med å posisjonere seg. De er veldig sånn, som de påpeker da, i Flore, så påpeker de at de, altså de er litt sånn teoretikere, sant? Og havner litt sånn mellom Arbeiderpartiet og Rødt her, i en litt sånn der nonsens rolle, synes jeg.
Det er en veldig, veldig kinkig situasjon, og det hjelper ikke at de har et jævla karismavakuum som leder dem.
Ja.
Audun Lysbakken er slikkepott å se på, men han må smile, altså. Og det er også et problem SV har, for de har ingen andre profiler igjen. Det som skjer når Arbeiderpartiet, når de i Arbeiderpartiet må liksom fremme en mening som kanskje ikke gir så mye som kanskje ikke er så god, men som samtidig skaffer masse lyttere. Lyttere, sier jeg, halva lytter, skaffer masse velgere. Jeg ser på dere som våre velgere. Så kan Jonas si til Anniken Huitfeldt at du må ut i avisa og fronte dette, og du må ta denne støyten. Mens det kan de ikke gjøre SV, for det er ingen igjen. Bård Vegar Solhjell er ikke på Stortinget lenger. Heikki Holmås er så godt som ute av partiet. Det er bare Audun Lysbakken av tyngde, ja, igjen. De har
en
andre.
Nå har de begynt å lukte på en sammenslåing, Rødt og SV.
Ja, vi syns i hvert fall de skal det. De kommer jo aldri til å gjøre det, for de kan jo ikke innrømme.
Er det vi som har begynt å lukte på en sammenslåing?
Det er vi som lukter på det, ja.
Nei, de skal ha et møte på det nå i uken.
Ja, skal de det?
Ja, de skal,
det er sært. Det er gøy, fordi problemet, altså SV har jo sluttet å, litt i hvert fall, å være mot NATO og FN. Det er i hvert fall ikke samme pondus igjen, og det er jo ikke greit i Rødt. Hvis du skal slå deg sammen med Rødt og få liksom sosialistisk valgallianse, som er det navnet jeg valgte dem, så må du være imot NATO, og da må du være imot EØS. Og det er ting som funker ganske bra.
Men det kan jo være at de kunne vært tjent med det, bare sånn, i en sånn for å bli mer tydelige da, på en måte, og slå seg sammen, at de begynner å protestere. Om de blir med i Rødt eller omvendt, det vet jeg ikke, men i hvert fall at de begynner å gå en litt sånn linje som Rødt har da, som er liksom, ok, vi skal være et protestparti, ja, mer enn på en måte bare sånn en centimeter av AP i en koalisjon,
liksom. Ja, jeg håper væpnet revolusjon kommer tilbake på partiprogrammet. Det var det største tapet for norsk politikk når Rødt gikk fra det, sånn ganske langt ut på 2000-tallet, når det ikke sto i partiprogrammet til Rødt lenger. Så jeg håper det kommer tilbake, og jeg håper noen sparker Audun Lysbakken litt i ræva og tvinger han til å smile, fordi som politiker i Norge så er du faktisk nødt til å gjøre det.
Ja,
jeg tenker det at de to partilederne slått sammen som fronten på dette nye partiet er Sex Appeal Dynamite.
Ja.
Rett og slett.
Sex Appeal Dynamite.
Og det kommer de til å vinne på.
Ja, herregud, det blir Norges peneste partiledelse.
Ja, de må jo smile mer, for de ser veldig bra ut når de smiler.
Ja, de gjør det. Både Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken er vakre menn å se på. Ja.
Vi skal snakke mer om vakre politikere om litt.
Jeg heter Marte, og vi i Jentegarderoben respekterer kun banalpolitikk som den nest beste podcasten her på Studentradioen i Bergen.
Vi mennesker har alltid satt pris på skjønnhet. Jo penere, dess bedre. Kirurger som ikke gidder å redde liv tjener seg stinn på at vi aldri slutter å prøve å se bedre ut. Gjelder det i politikken at de peneste politikerne kommer seg fram? Med dagens regjering som utgangspunkt er svaret kanskje definitivt hell fucking no. Men la oss tenke oss litt om. Hvilke politikere synes vi er penest?
Så jævlig savage. Hvilken politiker er penest? Fjørnar Moxnes?
Ja,
er det ikke det?
Av boysa, så tror jeg må gå for Moxnes.
Av boysa, ja.
Sjukt at dere ikke sier Hadja.
Jo, men Hadja men, er jo veldig vakker.
Hadja er jo vakker på innsiden også.
Inger Marte, hun der
hun har gitt seg.
Nei, hun er fortsatt med, hun i SV.
Inger Marte Torkelsen?
Ja, jeg tror hun er med fremdeles, men hun er i hvert fall ganske heit.
Ja, det er sant. Ja, jo, det er fin hun. Men ok, så spørsmålet var kanskje
hvem synes du er penest, Markus?
Nei, jeg Team Hadja.
Team Hadja?
Team Hadja.
Jørgen, er du også
Team Bjørnar, ass. Ja. Jeg må ærlig innrømme at Bjørnar smaker bedre i min tann. Selv. Ja, men det er et veldig interessant spørsmål. For man skulle jo trodd at, fordi det er det jo i alle andre fallsetter av livet, så er det jo en fordel å være pen. Mm. Det kan vi vel kanskje konkludere med sånn uten alt for mye diskusjon vel. Det er en fordel å være pen.
Ja.
Det virker ikke som det er det i politikken kanskje.
Nei, men jeg tror kanskje det du sier at det ellers i livet er en fordel å være pen. Jeg tror kanskje det har en sammenheng med at politikere som er veldig pene ikke har den samme troverdigheten. For da regner man med sant, at de politikerne som er veldig pene, de har liksom kommet dit på grunn av sitt utseende eller fått enklere vilkår da i liksom det politiske virket og ikke har jobbet så hardt.
Ja, nemlig.
Som de støgge.
Ja, men jeg tror faktisk jeg tror det er en som de støgge. Jeg tror du må være støgg for å jobbe deg opp og frem, hørte. Jeg tror faktisk det er en viss nyanse her, for jeg tror at selvfølgelig å være Bjørnar Moxnes og Hadia Tajik modellpen og like gjerne kunne vært Miss Universe vinner. Faktisk, jeg tror Donald Trump vil være enig med meg at Miss Universe, det kunne blitt Bjørnar Moxnes. Så tror jeg at hvis du er sånn mann 45 pluss type Jens Stoltenberg i glansperioden, så tror jeg ikke det var en ulempe for han at han fikk, at han hadde den Jon Almås-effekten, at han fikk liksom damer i sin beste alder til å si sånn, åh, han er en gud, han er skjønn da, herregud. Det tror jeg er en fordel. Så spørsmålet er, må du være jensernpen, eller holder du bare å være pen?
Men så har jo vi gode gamle Jonasen. Og hvis du er litt sånn konspirasjons lusker, så er jo han veldig godt eksempel på, fordi hvis du ser bildet av han når han var ung, så ser han ut som en sånn litt mindre begavet gutt som nettopp har trådd ut av gutterommet og er, bare har gamet hele livet sitt.
Han ser ut som bassisten.
Mens nå, er han sexy.
Ja.
Og det er fordi han har skjønt at ok, hvis jeg skal komme meg fram i det, på den, i den politiske verden, så må jeg være sexy. Jeg skulle si noe som
er ikke ganske for å ta plastiske operasjoner.
For eksempel. Og lange svetteturer i skog og mark.
Men han har fått litt sånn George Clooney-viben. At han på en måte blitt eldes bra. Ja.
Men som eldes med nåde er et poeng. Ja, men helt ærlig, altså Jonas Gahr Støre er jo et eksempel sånn. Han måtte klippe av seg de jævla hockeysveiskrøllene han drev å rocka på 80-tallet.
Ja, men det hadde jo Jens også. Hadde jo helt horribel sveis.
Men han var alltid
pikenes Jens, vet du. Jonas var han som dilta etter Jens og var litt sånn, åh, har du, hallo baby, har du en stygg venninne jeg kan, nei, jeg skal ikke jeg spekulere for mye i hva de gjorde på AUF her. Men jeg tror faktisk det er et poeng at du har som politiker større troverdighet hvis du er stygg, kanskje, jeg vet ikke, altså det kan jo være splittet på en sånn mann-kvinne-linje.
Ja, det er jo også et aspekt.
Det er jo ingen, hvis man ser på partiledelsen nå, så tror jeg jo, altså, det er greit.
Da kan vi bare falsifisere den tesen med en gang.
Ja, men da er det Jonas på toppen, og så er det kanskje, ja, altså, nei, Audun Lysbakken og Moxnes selvfølgelig, men de er jo ikke med. Jonas på toppen, så er det kanskje Knut Arild. Og så etter det, så er det egentlig ingen som bryr seg om utseende. Jeg vil, altså,
men så har du damene da.
Ja.
Nei, men jeg synes egentlig sånn generelt i livet.
Siv Jensen og Erna Solberg. Jeg hadde ikke tatt det.
Vet du hva, her også, her også. Nei, kanskje ikke her, men jeg er litt sånn usikker. Fordi at liksom smaken utvikler seg etter hvert jo eldre du blir da. Jeg vet ikke, det kan være at for liksom
at Siv Jensen begynner å vokse på deg.
Ja, kanskje, kanskje, jeg vet ikke. Altså Erna, det kan være at hun er litt sånn altså, hun er litt sånn cute liksom når du er 60 da.
Tror du Erna kommer til å nærme seg den George Clooney-aktige?
Han burde kanskje begynt å hinte inn snart.
Jeg vet ikke. Nei, men ok, er det et poeng at det å være pen i politikken er en greie?
Jeg tror idealet er egentlig uansett hva du gjør, men kanskje spesielt i politikken, don't be fucking ugly. Og så på en måte bare ligge på skalaen 1-10. Du ligger og vager sånn 6,5, 7,5. Da er det på en måte sånn at det er ikke sånn at du liksom må snu deg når han kommer på tv-skjermen.
Nei.
Men, ja, men det samtidig
er,
så, ja.
Det jeg tror er minst like viktig som at mennesker som står og hører på deg har lyst til å ligge med deg, er at du må ha et fjes som er gjenkjennelig. Hvis du er gråmus, så er det vanskelig å gjøre stor blest i politikken, tror jeg.
Martin Kolberg.
Ja.
Det er på en måte, han har fått maks ut av anlegget sitt på en måte. Han kunne ikke kommet en centimeter, en millimeter lenger enn det han gjorde.
Nei.
Utelukkende på grunn av utseendet sitt. Han er bare så
ja, Jan Petersen også, altså ja. Jan Simonsen, altså det finnes utallige eksempler på politikere som faktisk ikke tok seg ut på TV, og da er det vanskelig å være politiker i det 21. århundret, tror jeg.
Jeg må bare også påpeke hvor hyklerisk vi er nå, som ja. Radiotrinnene vi ja. Er som sitter her og...
Ja, men vi later jo ikke som at vi er noe annet, sånn. Men så har du det med, hvis du er politiker, skal du være litt sint, og du skal reagere, gå hardt ut og sånn.
Ja, ja.
Er det lettere å miste respekt for en stygg sinting?
Jeg tror jo at hvis du er jæklig heit og du er forbannet, så er det jo en del folk som tenker at det var litt ok. Mens hvis du liksom er ganske nasty i utgangspunktet, og så fyrer deg opp og begynner å skrike og skråle, så er ikke den samme appealen.
Ja, jeg vet ikke, Markus, hva du tenker når, hvis Haja Tajik hadde gått hardt ut mot, jeg vet ikke. Men, jeg tror, jeg mistet litt råd nå, Markus ble så dreamy i øynene. Jeg tror at hvis du går helt Liv Signe, så er det ingen vei tilbake uansett hva du gjør. Hvis du går, du aner ikke hva jeg arbeider. Hvis du blir hysterisk, så er det litt som å bryte fasaden. Da er det litt som når havfruene viser seg å være ja, huldra i stedet for. Nå blandet jeg to mytologier, men det er ikke så viktig. Så jeg tror at det er større... Jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det viktigste er å kjenne igjen trynet ditt. Ja. Så kan det være fint eller stygt.
Jeg kan jo snakke av erfaring med alle mine lærere som har vært strenge og pene, har jeg hatt respekt for. Mens hvis læreren min er streng og litt sånn stygg, litt sånn shabby, ustelt, så er jeg litt sånn, det har ikke noe å si hva du sier til meg. Sånn, på en måte. Jeg vet ikke.
Ja, dette er et interessant psykologisk eksperiment. Dette burde man gjøre. Ringe SV-velger og si sånn, hvis Audun Lysbakken kjefter skikkelig på det, blir du våt i trusa da? Sånn, for eksempel.
Jeg oppfordrer FN til å lage noen måling.
Det ble litt sånn kvalm.
Hvem er de vakreste menneskene, eller hvem får mest ut av utseendet sitt?
Justin Trudeau, drop that mic.
Yes.
Vi kan konkludere med at det blir regjeringsskifte til våren, gutta.
Bjørnar i regjering. Hva er egentlig å være norsk? Ola Nørman, norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solam, så i lønde, lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion, radioresepsjonen, sjå på karriersjokken, kåken, laken, haken til å gro, helganatt, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere. Vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er...
Vi folder våre hender og spør: Kjære Gud i himmelen, hva skal man si om folk fra Møre og Romsdal? Kjell Inge Røkke, Linnea Myhre, Kjetil Rekdal, Sylvi Listhaug. Mennesker med høye røster som bærer. Mennesker med markeringsbehov. Mennesker med unyanserte overbevisninger. I Møre og Romsdal er alle prester. Og derfor var det ingen overraskelse at den første statsministeren fra Møre og Romsdal var, ja, nettopp, en høyrøstet, krass og selvhevdende prest. Kjell Magne Bondevik var statsminister i Norge i to perioder, fra 97 til 2000 og 2001 til 2004. I den første perioden dannet han en sentrumskoalisjon mellom KrF, Senterpartiet og Venstre. Det var en omstridt regjering som hadde vansker med å få politisk gjennomslag uten AP eller Høyre. I sin andre periode utviklet Bondevik til kristen avholdsmann å være et særdeles kjærlig forhold til det republikanske partiets posterboy, nemlig George Bush. Bondevik synes Irak-krigen virket som en god idé, men møtte massiv kritikk hjemme i dette sekulariserte, passivistiske potit-landet. Rappgruppen Gatas Parlament ble faktisk arrestert for å friste både Bush og den livsglade presten med en sponset tur gjennom skjærsilden, mens landets satirikere baserte hele sitt virke ved årtusenskiftet til å harselere med statsministeren. Normal kutyme i en slik situasjon ville være for en politiker å ri den høye hesten og le høflig og fremstå selvironisk eller la være å kommentere saken. Det viser seg imidlertid at Bondevik innerst inne var en følsom gutt. En følsom gutt uten impulskontroll. Beklageligvis så orienterer det romsdalske følelsesregisteret seg stort sett mellom to ytterkanter. Kjetil Rekdalsk vrede og Linnea Myhresk depresjon. Bondevik vekslet konstant mellom kraftige raseriutbrudd og total apati i pressen. Og det hele endte med at Bondevik ble den aller første og siste statsministeren i verdenshistorien som noen gang har tatt ut sykemelding for utbrenthet. Dere tenker kanskje at dette er ikke noe vi nordmenn bør være stolte av. At slik svakhet i kombinasjon med støtta i Irak-krigen aldeles ikke bør hylles i en politikerkanon. Det er mulig, men jeg vil minnes menneskeligheten i politikken. Bondevik viste det Gud har vist oss i alle år. At vi som mennesker vil ta feil uten hjelp fra oven, og at det er forskjell på Gud og mennesker. Og det, mine venner, det gjelder også statsministeren. Amen.
Mitt navn er Tobias Sandskog, jeg hører på Banalpolitikk hver eneste onsdag. Det er jævlig spa.
Det var Kjellmann Bondevik, altså.
Det var det.
Kanonen pleier jo vanligvis å være en praise til politikeren. Men Markus, du er jo som vanlig utradisjonell.
Ja. Ja, nei, jeg synes at, altså, ok, han var ikke verdens beste statsminister. Han fikset ikke den rollen så fantastisk bra, synes jeg. Men det er jo likevel, altså, han er jo en del av liksom politikerånden, hvis vi kan bruke de kristne uttrykkene. Så er han en del av ånden det var å være liksom politiker i Norge. Og han var menneskelig med sine mangler, og gjorde jo sikkert veldig mye bra også, så for den saks skyld.
Men jeg
føler det var det som var det, liksom, det viktigste for meg.
Ja.
Men greia er jo at så lenge han passer inn i kriteriene våre, så får han innpass. Og kriteriene er: kan vi ta en pils med fyren?
Hellig pils.
Er han bustbar? Er han viktig nok til å ha blitt laget en buste av, og komme viktige personer til å ha den på kontoret sitt?
Hellig buste.
Og nummer tre, du setter meg ut når du gjør det. Nummer tre er ryddighet.
Ja.
Faen, rent med
den første, kan vi ta en pils med han? Nå leste jeg faktisk at han er begynt å drikke.
Nei,
det stemmer.
Han er jo prest.
Ja. Han var famously, han var på sin høyde, sikkert Norges mest kjente avholdsmann. Nå er ikke det tilfellig lenger. Nå har han som ekte politikere, altså, ja, Han har uttalt at men også vi som ikke konsekvente av oss folk kan ha et bevisst forhold til omgang med alkohol og et tydelig engasjement. Så han har politiker.
Jeg har helt glemt hvordan han snakker. Er det sånn han snakker?
Nei, nei, han fra Sunnmøre. Jeg bare klarer ikke den dialekten. Så ja, han tar en pils, ja. Men har vi lyst?
Jeg tror det kan bli en hyggelig pils, sånn som du vil av og til når du skal ut og ta en pils, og bare ha en litt sånn low-key. Nå skal ikke vi rave og, ja, bare slappe av.
Jeg er jo egentlig sånn, på generelt grunngrad livredd for avholdsmenn.
Forklar.
Nei, for det første fordi at altså hvis du er avholdsmenneske, så har du et eller annet dark jævelskap inni deg som du bare ikke tør å slippe ut. Og nå er jo fyren begynt å drikke igjen.
Ja, stemmer
det.
Så du
vet jo faen meg aldri hva som kommer nå.
Du kan være førstehåndsvitne til en skikkelig eksplosjon. Og det er jo litt stas, er det ikke det? Jeg tror egentlig han, altså kan jo bare sitte og snakke piss om fotball.
Ja.
Kan
ja.
Sitte på fotballpubben og snakke om fotball. Det er så koselig.
Han er utrolig fotballinteressert.
Ja.
Det er jo veldig sånn fallskjerm da.
Ja, jeg takker ja til de fleste fotballpreker over en pils.
Ja,
så
det er
jeg
tenker.
Jeg kan ta en pils.
Han skjønte jo, i motsetning til Torbjørn Jagland, som prøvde å sy sammen Rosenborg-skjerfe og Strømsgodse-skjerfe sitt når han skulle på kamp, og skulle liksom heie på begge to, selv om han er drammenser, og det er fullt lovlig å heie på godse. Så skjønte Kjellmann Bonevitt at det er lov å heie på et fotballag som norsk politiker, og det synes jeg han skal ha litt respekt for.
Ja, han sa jo sånn, hva var det, i kveld ber vi for Molde fotballklubb, og sånn, og ja. I himmelen kan vi spille så mye fotball vi bare vil.
Denne
da er fotball hellig.
Bønnene hans ble jo hørt. Kjell Inge Røkke kom inn og redda hele skiten.
Ja.
Så pils altså.
Ja, vi kan, men du da, hva skal du snakke med han om?
Jeg kan jo ikke snakke om fotball for 5 øre.
Nei, det kan ikke det.
Men da tenker jeg at da kan jeg heller vi kan snakke politikk, rett og slett. Da får jeg ta den da.
Ja.
Jeg tror det kunne ha blitt interessant,
jeg. Ja, jeg har ingenting imot å ta en pils med Kjell Magne. Jeg tror det er koselig.
Men så er det den der bustbarheten da. Har han fått til ting? Han var jo ikke veldig flink som statsminister, som du sa, Markus. Men han fått til noe likevel.
Ja, altså bare det å få til en regjering uten Høyre og Arbeiderpartiet er jo en prestasjon i seg selv, egentlig.
Nei, Bondevik-regjeringen var jo vittlig Høyre, KrF og
nei.
Venstre, hva?
Nei.
Nei?
Nei.
Hva var det da?
Nei, det var Senterpartiet, KrF.
Herregud,
og
Venstre. Herregud, Jørgen er feil.
What?
Ja, i hvert fall den første. Det er litt usikker. Jeg tror andre var sammen med Høyre.
Bare fortsett å snakke. Dette skal jeg finne.
Produsenten nikka.
Ja,
nemlig. Jeg tror det var, ja.
Takk, Truls. Ja, men så bra. Det er en regjering uten Høyre og Arbeiderpartiet er uhørt.
Det er jo en prestasjon. Og så er han veldig dekorert som person. Enormt mange sånne utmerkelser.
Han har altså fått Nikken-prisen, Petter Dass-prisen, Tabu-prisen, Storkors av St. Olavs orden, Storkors av Republikken Italias fortjenestesorden, første klasse. Og første klasse av Terra Mariana Korsets orden. Så ekte frimurer der altså. Han er skikkelig innpass.
Men det er jo veldig fint med priser og sånn. Men sånn som forrige gang, da hadde vi også en litt sånn utradisjonell kandidat med Carl I. Hagen. Og der kommer vi frem til at han har gjort noe for den norske politikken generelt, med at han har fått oss til å ta opp ting og diskutere ting som egentlig er litt ubehagelig. Hva har Bondevik gjort? Jeg tenker at når han egentlig har dret seg ut så jævlig mange ganger, så må han ha gjort noe sånt.
Bondevik har fått Norge til å innse at en regjering uten Høyre og Arbeiderpartiet ikke går an.
Ja, det har han fått. Og så har han også på en måte utfordret de der kristne idealene da,
ja.
Som var mer til stede før. Det kan jo være at det hadde skjedd uten han også. Men han ble i hvert fall, var veldig mye diskusjon rundt det med Salman Rushdie og alt mulig.
Han tok et oppgjør med de kristenkonservative, og som Oslo Symposium, som vi snakket om for et par uker siden, har vist at han lyktes ikke nødvendigvis med det. Men den salen var ikke stappfull. Gråhetsskalaen på håret i den salen var ganske høy. Så det er definitivt en døende rase, disse duste kristenkonservative, og det tror jeg faktisk han skal ha litt kred for.
Ja, samtidig så tror jeg det er greit i ny og ned å få inn en litt sånn jovial figur i politikken.
Jeg ser jo for meg
han er jo det, han er jo veldig hyggelig rett og slett.
Ja. Han er jo en gudfar i Kristelig Folkeparti, definitivt. De har ikke hatt en så fremtredende person på, hadde ikke hatt en så fremtredende type på lenge før han kom inn. Så det skal han ha. Han har nok en del byster innad i KrF, og så tror jeg jo han er ganske populær blant kristenfolket. Og de er jo glad i å byste da. Kanskje det er noe. Kanskje det er noe. Altså de er jo ikke katolikker her i Norge, men jeg tror det er en byste av Bondevik i en eller annen kirke rundt omkring. Og kirka er jo viktig. Det har vi lært.
Ja, og så er det jo ryddighet.
Ja.
Og det kan jo være en av to. Presten er enten veldig ryddig eller veldig uryddig.
Nei, jeg tror han er jeg tror han er den ryddige slaget, altså. Absolutt. Han virker utrolig trivelig, egentlig. Og han har jo vært sammen med den samme damen siden han gikk i 6. klasse på barneskolen.
Det stemmer. Bjørg. Shout out til Bjørg. Halla Bjørg. Hva skjer da? Ja. Ja, enig at han antagelig, han er nå leder for Oslo Senteret for fred og menneskerettigheter. Det er kanskje det, den ryddigste stillingen.
Men så er det denne Irak-krigen.
Ja, det er det, ja. Vi skal
og det er en veldig stor plett på ryktet hans, altså. Og synes at det er en god idé.
Ja.
Ja.
Det er noen menneskeliv som.
Men samtidig så har jo Carl I. Hagen sagt at Mohammed var en voldtektsmann og en feil fyr. Så de har tydeligvis åpnet slusene litt.
Det er mulig å stå inne for å være for Irak-krigen i den forstand at da fikk man fjernet et diktatur. Jeg tror ikke han har stått inne for det hvis han visste hva det ville føre til, og hvis han visste på det tidspunktet når han ga sin støtte at alle disse påstandene om masseødeleggelsesvåpen er helt grunnløse og fabrikerte. Da tror jeg jo, har jeg jo nok tro på Kjell Magne til å si at han antageligvis ikke hadde støttet den krigen. Men vi må huske på at Saddam
var... Ikke noe du bør vite som statsleder?
Ja, men det var ingen som visste det. CIA hadde jo George Bush visste det jo ikke at CIA hadde fucka opp disse tingene. Men han var en løk, det er greit, men han var fortsatt president. Han hadde bedre tilgang på info enn Bonnevik. Tony Blair visste det heller ikke. Så ikke alt på Bonnevik kanskje om akkurat den Irak-krigen. Det er en plett, jeg er enig. Men jeg ville fortsatt lage et brød med melet hans.
Da får vi bare gi ham innpass
da.
Velkommen, Kjell Magne Bonnevik.
Du hører fortsatt på Banal Politikk.
Da vi satt oss ned i går og skulle mekke sending, merker vi at denne uka har det ikke skjedd en dritt.
Jo, det har vært SVs landsmøte, og det er jo spennende.
Det kvalifiserer vel som dritt.
Ja.
Og i stunder som dette er det bare en ting å si for oss i Banal Politikk. Takk Gud for Per Sandberg.
Takk
som en
Gud.
Reddende engel kom han faen meg med kronikk. Og hva er det han har sagt denne gangen?
Det vi satt og snakket om, hva fader skal vi snakke om? Så, shit. Per dropping that mic. Det han snakker om nå er at han har tatt til seg kritikken som har haglet mot regjeringens asyl- og integreringspolitikk etter at det kom frem at mindreårige asylsøkere tar jævla mye selvmord og stikker av fra mottakene. Så da har Per gjennom, jeg tror, minimum 3 politiske rådgiver og minst 1 pressesjef klart å spy ut en kronikk som i sin essens sier at dette hadde ikke skjedd hvis vi bare hadde klart å overbevise dem om å ikke komme hit in the first place. Som han sier, vi har et ansvar for alle enslige mindreårige som kommer hit for å søke asyl. Dette ansvaret starter før reisen til Norge begynner.
Gode gamle hjelper
gode
de der.
Gode gamle der, ja. Og, dette, og det er det som er problemet nå etter at EU og Tyrkia har blitt enige om at Tyrkia skal bare ha alle flyktningene. Da kan FRP komme ut og si at se på vår politikk. De snakker sånn, jeg ser for meg at de snakker sånn når de sier det. Se på vår politikk. Det å stramme inn og ha en tydelig og streng asylpolitikk har ført til mye færre asylsøkere. Når det som egentlig har skjedd er at EU har sagt til Tyrkia, hei, vær så snill, jeg driter i å sende alle disse flyktningene. Så dette narrativet om at en strengere asylpolitikk gjør at menneskesmuglere sier til flyktninger at nei, det er ikke noe poeng å dra til Norge, for der er de strenge og tydelige, som om menneskesmuglerne som smugler dem over Middelhavet ser på NRK. Det betyr at dette narrativet fungerer, og det er det narrativet Per pusher i dag også.
Jeg liker jo også at han totalt utelukker muligheten for at det nettopp er liksom det at de ikke får et sted å reise til som på en måte skaper disse problemene.
Reisen blir litt lengre enn nødvendig på en måte.
Han anerkjenner ikke det faktum at disse menneskene ikke kan være der de er akkurat nå.
Nei. At det er kanskje det som in the first place gjorde at de får mentale problemer.
Ja, og det er som han sier at det vi risikerer hvis vi myker opp dette er at det kan komme masse mindreårige til Norge som ikke har behov for beskyttelse. Og da vil jeg gjerne spørre Per om hva hans kriterier for behov for beskyttelse er. Fordi de driver og sier at nei, det bare afghanere som kommer, det ingen syrere som kommer. Det ikke koselig i Afghanistan heller!
Nei.
Faen ass, Per.
Det er jo ikke en hemmelighet at Peren har vært ute i vinternatt før han, ja. Så han vet hva struggle er.
Men det verste med denne, fordi vi har jo likt Per på en ganske banal måte de siste årene. Det verste med denne kronikken er at dette er ikke Per. Dette er ikke språket hans. Dette er ikke sånn han. Dette er ikke rett fra levra til Sandberg. Dette har vært innom noen politiske rådgivere. Dette har vært innom Sylvi Listhaug-maskineriet for retorikk og språkbruk. Og da blir det jævla. Da er det ikke søtt lenger. Da er det bare irriterende og støkt. Dette er Per Sandberg uten sjarm. Og fy faen, Per, nå må du ta deg en shot med vodka, ellers så slutter vi å like deg snart.
Ja. Rett og slett.
Jeg har ikke fått med meg at vi liker Per Sandberg.
Jo, vi liker, vi setter pris på han i den forstand at han er et
leverandør for underholdning, ja. Det er han liksom.
Han er jo for oss det kokain er for aksjemeglere, vil jeg påstå.
Men nydelig avrunding på sendingen der. Lite stikk til Per Sandberg som vanlig.
Skjerp deg, Per!
Vi har ikke mer tid igjen, så vi må bare si takk for oss.
Tusen, tusen takk for oss.
Ha det bra.
Takk for en nydelig seanse. Og så var det jo det å like oss på Facebook.
Banal politikk på radio.
Og podcast har vi.
Det stemmer, vi heter Banal politikk.
Og så må vi begynne å takke vår produsent Truls.
Ja, for det er sant. Tusen Truls. Takk til Truls. Tusen takk for at du produserer og produsenter. Følg oss på SoundCloud også. Produsenterer. Følg oss på SoundCloud også. Banal politikk på radio. Shalablong, eller?
Shalablong.
Shalablong.
Gratulerer, du har nettopp hørt en episode av Banal politikk.